Areena. Mä muistan oikeasti sen hetken, kun mä aloin lukemaan tätä ja mä sitten niin kuin tajusin, että millainen kirja mulla on käsissä, niin ne kädet alkoi täristä. Et tässä on se kirja, jota mä oon niin kuin odottanut oikeastaan koko urani ajan tai ehkä koko elämäni ajan. Et tästä löysi niin paljon kaikkea sitä, mitä omassa pienessä päässä on liikkunut. Elävä puukuoro laulaa naiselle. Jos mielesi olisi edes hitusen vihreämpi kuin se on, me paljastaisimme sinulle valtavasti tärkeitä asioita. Kuuntele, kehottaa mänty, johon hän nojaa. Meillä on jotain kerrottavaa.
Tämä oli tekstiä amerikkalaisen Richard Powersin romaanista Ikipuut, aika alusta, jonka sinä, Sari Karhulahti, olet suomentanut. Kerro tuosta kohdasta, että miksi se aloitti tämän luomiskertomusohjelman?
No, mun mielestä tämä kohta kuvaa tosi hyvin sekä kirjan tunnelmaa että sisältöä. Tässä Ikipuissa on paljon niin kauniita luontokuvauksia, että niissä on suorastaan jotain maagista. Ja tämä vähän mystinenkin pätkä on ihan kirjan alusta, niin kuin sanoit. Mutta siihen palataan sitten myöhemmin ja silloin selviää, mistä oikeastaan on kyse. Et yksi näistä kirjan päähenkilöistä, Mimi Maa-niminen naisinsinööri, istuu jo ikääntyneenä ison männyn alle ja käy läpi omaa elämäänsä ja ystäviensä kohtaloita. Ja sitten hän kokee jonkinlaisen valastumisen hetken. Ja laajemmin tämä kohta kuvaa oikeastaan koko kirjaa, koska Ikipuut muistuttaa, että puilla ja koko meitä ympäröivällä luonnolla olisi meille paljonkin asiaa, kunhan me vaan osattaisiin kuunnella sen sijaan, että me vaan touhutaan tässä keinotekoisessa todellisuudessa, joka me ollaan itse luotu ja jolla ei ole oikeastaan mitään tekemistä sitten oikean maailman kanssa.
Ne ovat niin hyvä idea, puut meinaan, että evoluutio keksii ne yhä uudelleen, sanoo eräs Ikipuut-romaanin henkilö. Ekologinen romaani, biologiaa, filosofiaa, historiaa, myyttisiäkin tasoja, syvä luotaus ihmisen puusuhteeseen. Tätä kaikkea on Richard Powersin kirjoittama Ikipuut. Ikipuut alkaa yhdeksän ihmisen tarinalla. Osa on niistä jopa sukupolvia kattavia kertomuksia ja niiden yhdistävä tekijä on, että niihin kaikkiin liittyy tavalla tai toisella puu. Myöhemmin nämä henkilötarinat alkaa limittyä toisiinsa. Moni on matkalla ja kohtaamiset tapahtuu sattumanvaraisesti. Tämä on Amerikka, missä ihmiset ja puut vaeltavat mitä yllättävimpiin paikkoihin, sanotaan kirjassa. Ikipuiden ihmisten suhde luontoon ja sen suojelemiseen vaihtelee, mutta kaikilla metsien suojelu ja erityisesti Amerikan vanhojen jättiläispuiden, Douglas-kuusien ja punapuiden puolesta taisteleminen nousee suureksi tehtäväksi. Sari Karhulahti, sulla on ollut itselläsi ilmeisen aktiivinen rooli siinä, että juuri sinä olet suomentanut tämän romaanin Ikipuut. Kerro, miten se tuli sinulle työn alle.
Huhtikuussa 2019 lueskelin Hesaria ja kulttuurisivuilla oli sitten pikku uutisen otsikko Richard Powersin The Overstory-romaanille Pulitzer-palkinto. Ja mähän olin suomentanut Powersilta aikaisemmin Muistin kaiku-nimisen tosi hieno romaanin. Ja siitä sitten katoin heti, että millainen kirja tämä The Overstory nyt mahtaa ollakaan. Ja mä innostuin tosi paljon, kun mä näin, että se on luontoaiheen. Ja mä laitoin suurin piirtein siltä istumalta sitten sähköpostia gummerukseen. Varmaankin näillä sanoilla, mä muistan sen aika hyvin. Jos päätätte ostaa Powersin uusimman ja mietitte, kuka sen kääntäisi, täällä olisi yksi vapaaehtoinen. Eli käsi pystyssä heti. Ja osuin sitten oikealla hetkellä, sitten olin oikeassa paikassa ja mä oon kääntänyt kummerukselle ihan sieltä mun uran alkuajasta lähtien ja ilmeisesti siellä nyt jonkunlaista luottoa on sitten minuun, koska siitä kului sitten muutama viikko ja sieltä otettiin sitten yhteyttä ja sanottiin, että kirja on ostettu, että haluatko lukea? Toki halusin.
No miten sä sitten aloitit työn?
Mä aina luen kirjan sillä silmällä, että mä mietin, että pystynkö mä nyt oikeasti, onko mä oikea ihminen kääntämään tämän kirjan. Ja täytyy sanoa, että kun mä luin sitä ensimmäistä lukua, joka oli tämän Hoelin perheen tarina, tämmöisten norjalaisten siirtolaisten tarina, niin mulla suurin piirtein kädet tärisi. Mä ajattelin, että tämä on ihan mieletöntä tekstiä, että mun on ihan pakko saada kääntää tämä. Ja aloitin sitten todella innostuneena sen käännösurakkani, mutta täytyy sanoa, että totta kai mä sitä mietin sitten, kun mä luin sitä ekan kerran, että minkälaisia ongelmia tässä tulee eteen, ja mä näin niitä ihan myriadin, niitä oli ihan valtavasti, mutta kun ei sitä voi kääntää sitä kirjaa siinä kohtaa, kun sitä vasta lukee ekaa kertaa, niin se totuus sitten selvisi vasta sitten, kun oli muutaman kymmenen sivua kääntänyt, että miten vaikeaa se olikaan sitten ja miten aikaa vievää. Mutta täynnä intoa aloitin, siis olin ihan täpinässä.
Richard Powers on vuonna 1957 syntynyt amerikkalainen kirjailija, joka on julkaissut 12 romaania, joista 4 on suomennettu, eikö niin?
Joo.
Ja Powers muutti tätä Ikipuut-romaania aloittaessaan Piilaaksosta Ikimetsään, ja hän asuu siellä kansallispuiston laidalla. Sari Karhulahti, kuvaile ennen kuin puhutaan niistä kaikista haasteista, joita mäkin lukiessani jo osasin päätellä, että tämän kirjan kääntäminen ei ole ollut täysin yksinkertaista, mutta kuvaile ensin vähän, että minkälaista se Powersin teksti tässä romaanissa on.
No ylipäätään Powersin teksti on, ne on sellaisia niin kuin, tai ainakin tämä kirja, niin tämä on oikeastaan semmoinen niin kuin kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden rakkauslapsi. Mm. Et siinä on niin kuin faktaa ja fiktiota sekaisin. Ja silloin kun mä käänsin sen muistin kaijun, sen mun edellisen Powersin, niin mä muistan, että miten yksi kriitikko kirjoitti, että Powers kirjoittaa romaaneja, joissa tieto ja lumo kohtaavat. Ja mun mielestä se on aika hyvin sanottu, että Powers on käsitellyt tosi ajankohtaisia aiheita, niin kuin tekoäly ja neurotieteet ja genetiikka. Ja nyt tästä aihevalikoimasta voi tietysti päätellä, että ne nyt vaatii sitten hänen kirjansa lukijaltakin jonkin verran paneutumista ja viitseliäisyyttä. Toisaalta niiden kerronta on aika perinteistä ja sikäli niin kuin helposti lähestyttävää. Että Powers ei kikkaile millään tavalla, että hän kertoo tarinoita ja hän ankkuroi aina ne lujasti tieteeseen.
Niin, Ikipuutkaan ei ole niin kuin rakenteellisesti vaikea romaani. Se ei ole niin kuin kokeileva sillä tavalla, mutta sitten tämä kirja sisältää todella paljon luonnon olemukseen sisältyvää tietoa. Ja sitten tässä on valtavasti niitä puita. Kerro Sari Karhulahti vähän, että mikä kääntämisessä oli kaikkein haasteellisinta?
Mä väitän, että jotain tällaista ihmisen sielun elämää kuvaavaa psykologista romaania on tietyllä tapaa vähän helpompi kääntää kuin jotain Ikipuitten tyyppistä, kun ihmisen pääsisällä liikuttaessa on jotenkin enemmän ilmaisuvapautta. Mutta sitähän yleensäkin kääntäessä sitä miettii niin kuin lukemattomia eri asioita. Täytyy pitää hirveästi mielessä eri tasoisia juttuja. Että pitää miettiä esimerkiksi kielirekistereitä ja että millainen välimerkkien käyttö sopii siihen tekeillä olemaan tekstiin. Ja sanojen reaktioita täytyy miettiä. Ja sitten meillä suomen kielessä on tämä persoonapronominien käyttö, eli lähinnä toi hän-sana, ettei tule kääntäneeksi tyyli hännetsi häntä. Tietenkin täytyy myöskin kirjailijan käyttämille tyylikeinoille täytyy etsiä jonkinlaiset toimivat vastineet. Ja sitten jos se alkuteksti on taiteellisesti korkeatasosta tai vaikka sanastolta poikkeuksellisesti rikasta, niin kyllähän sen käännöksen täytyisi yltää samaan. Ikipuis teki tosi vaikean sen, että tässä oli ihan lukemattomia erikoisalojen termejä, ei pelkästään biologiaa, vaan ihan ties mitä muuta. Että tavallaan se kääntäminen niin kuin tökkäsi joka sivulla monta kertaa siihen, että täytyy metsästää jotain, että mistä tässä ensinnäkin puhutaan, etsiä taustat ja sitten löytää oikea termi. Ja eniten tietysti oli biologiaa, mutta sitten kun kuljetaan 1800-luvun Iowasta Vietnamin sodan kautta nykyaikaan, niin kyllä siihen välille mahtuu monenlaista. Et siellä oli viikunapisti ja se elinkaarta ja puuhun nousemista rusikointina tunnettua tekniikkaa käyttämällä. Ja siellä oli ihan mitä vaan. Ja on pakko ihan tässä yhteydessä kiittää kaikkia niitä asiantuntijoita, jotka vastasivat tosi auttavaisesti mun hassuihin kysymyksiin. Ja sitten erityisesti mä kiitän kasvibiologi Noora Hyrkästä, joka oli siinä käännöksen viimeistelyvaiheessa, hän oli ihan korvaamaton apu.
Niin kuin tämä Ikipuut-romaani vie lukijan aivan erilaiseen puumaailmaan, jos näin voi sanoa, kuin mitä meidän suomalaiset metsät on. Toki tässä mainitaan männyt, niin kuin tämänkin ohjelman alussa, ja lepät ja vaahterat, saarnit, seetrit ja jalavat, mutta myös sellaisia puita, joita meillä ei ole. Kentakin papupuu, seitsihikkori, papavi ja monen monta muuta. Mistä ne kaikki nimet löytyivät? Onko ne olemassa?
On, kaikki on olemassa, kaikki on olemassa. Siis ihan muutamassa kohtaa mä jouduin turvautumaan tieteelliseen nimeen, mutta se oli mun mielestä ihan perusteltua, koska Powers itsekin oli jättänyt sinne muutamia tieteellisiä nimiä. Näitä mä tosissaan silloin ihan joku, mä luin ekaa kertaa tätä kirjaa, niin mä kattelin, että löytyykö näitä. Että on olemassa tällainen kassutietokanta, missä on suuri osa meillä nimetyistä puista ja muistakin kasveista, että siitä oli ihan valtavan suuri apu, mutta kun kaikki ei löytynyt, niin sitten luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti Arto Kurtto ystävällisesti minulle nimesi tänne puolisen tusinaa puulajia, että kiitokset myös hänelle.
Richard Powers, eli kirjailija itse, on kehunut sua tämän romaanin käännösprosessista. Mä ymmärsin, että sä olit varsin aktiivisesti yhteydessä myös kirjailijaan. Minkälaisia asioita sä, Sari Karhulahti, häneltä kysyit?
Ne oli ihan taas tämmöisiä niin kuin tosi pieniä detaljeja ja tavallaan, että aika monet niistä ei ollut millään tavalla tärkeitä. Mutta kun mä en tykkää sitä arvailemisesta, että siinä voidaan mennä metsääkin kauemmas harhaan, niin kyllä mä sitten niin kuin kysyin ihan jotain pikku juttujakin. Eli yksi esimerkki on vaikka tämmöinen, että siinä yksi päähenkilöistä se laittoi aamiaiseksi sen Viking slice of baconin. Ja sitten mä mietin, että onko tämä Viking nyt tässä sitten tavaramerkki vai onko se niin kuin, kuvaileeko se muuten vaan sitä pekonin sivua. Ja se oli sitten tuhti siivu pekonia. Ja sitten siellä oli jotain sellaisia, ihan muutama kielikuva, jotka oli sit sillä tavalla niin kuin läpitunkemattomia, että mä sit lähetin valistuneet arvaukseni sitten Powersille ja kysyin, että onko tämä nyt mitään tänne päinkään. Ja sitten yksi oli aika tärkeä juttu, joka oli ihan siinä kirjan lopussa, että siellä toistui sana still. Yksi näistä päähenkilöistä on ympäristötaiteilija, joka kirjoitti sitten kaatuneista rungoista valtavan isoin kirjaimin luontoon sanan still. Mm. Ja kun sillä stillillä on aika monia merkityksiä sitten, että mun oli ihan mahdotonta oikeasti niin kuin saada niitä kaikkia mukaan. Eli sehän saattaa tarkoittaa pysähtymistä. Mm. Ja sitten se on silti ja kuitenkin. Ja mä sitten kysyin Rikulta, että hyväksyykö hän nyt se ratkaisu, minkä mä aion tehdä, koska mä en millään saa niitä kaikkia siihen mukaan. Hän sitten välkytti vihreää valoa.
Mä pohdin tätäkin kirjaa lukiessani sitä, että kun kääntäminen on tietenkin niin kuin tekstin kääntämistä yhdestä kielestä toiseen kieleen, mutta sehän on myös sen tekstin uudelleen kirjoittamista. Se ei ole vaan sanojen suoraa kääntämistä. Sari Karhulahti, mikä sun jälki tässä suomennetussa romaanissa Ikipuut on?
Jossain kohtaa mä vähän selailin niin kuin niitä vaikeimpia kohtia ja mietin sitä, että millä tasolla se alkuteksti on ja millä tasolla se mun käännökseni liikkuu, niin mulla tuli pikkasen sellainen fiilis, että olisinko mä vähän ehkä tuonut sitä tekstiä jollain tasolla eksaktimmaksi ja sitä myöten ehkä vähän helpommaksi ymmärtää, koska välillä toi Powers kyllä, sanotaanko näin, että hän melko siin sfääreihin aina toisinaan sitten niin kuin yltää. Ja jotenkin musta tuntuu, että kääntäjän tehtävä on välittää ne kirjailijan ajatukset mahdollisimman kirkkaina. Eli siihen mä oon sitten pyrkinyt, että se avautuisi se teksti ilman suurempia vaikeuksia, vaikka siinä vaikeista asioista välillä puhutaankin.
Tämä on valtava tämä romaani. Powers on kirjoittanut tätä kirjaa jotenkin aktiivisesti 6 vuotta. Kääntäminen on ihan erilaista, mutta se on myös todella vaativa, haastava työ. Miten kauan sulla oli aikaa tehdä sitä työtä ja missä sä itse asiassa teit sitä?
Sattuipa niin, että kun mä tammikuun puolesvälissä viime vuonna aloitin ton työn, niin sittenhän siinä tuli tämmöinen pikkujuttu kuin tämä pandemia siinä ihan muutama viikko sen jälkeen. Ja mä siirsin sitten konttorini mökille. Eli mä oon kääntänyt tämän kirjan pellon laidassa ja käynyt aina välillä sitten metsässä lenkillä. Ja se oli jotenkin ihan huikeeta tavallaan, että kun mäkin olen ollut vuosikymmeniä asunut ihan Kivikylän keskellä ja sitten tulikin tilaisuus sitten, kun mun puoliso myöskin teki sitten etätöitä, että me oltiin molemmat täällä maalla, niin ensimmäistä kertaa kymmeniin vuosiin pääsi seuraamaan sitä vuoden aikojen vaihtelua ihan tosi lähellä luontoa ja näki muun muassa lintujen kevätmuuton. Ja mä oon ihan varma, että se vaikutti tähän käännösprosessiin sillä tavalla, että tämä kirja tuntui niin kuin vielä läheisemmältä kuin mitä se olisi tuntunut siellä kaupungissa.
Ootko sä, Sari Karhulahti, ikinä nähnyt niitä sellaisia puita ja metsiä, mistä Powers kirjoittaa tässä romaanissa?
Voi olen. Me vietettiin, 95 oltiin tuolla Bostonissa vuosi ja me käytiin sitten siellä patikoimassa vähän siellä itärannikolla ja sitten me käytiin myöskin länsirannikolla Kaliforniassa ja me mentiin tällaiseen paikkaan kuin Muir Woods, joka on luonnonpuisto ja siellä kasvaa punapuita ja mä muistan ikuisesti sen, se oli ihan kuin satumetsä, se oli ihan kuin pyhä paikka. Se oli jotain aivan huikeaa ja siitäkin kokemuksesta sitten ammensi, kun tätä kirjaa käänsi.
Oi, tuli jotenkin ihan kylmät väreet. Mikseivät siis puut, kotkat, virrat ja eläviä olentoja vilisevät vuoret voisi haastaa ihmisiä lakitupaan varkauksien ja loputtomien vahingontekojen takia, kirja kysyy. Ikipuut todellakin nostaa esille käsityksen luonnon oikeuksista ja tämä on emotionaalisesti myös tosi vaikuttava kirja, joka käsittelee paljon niitä jotenkin semmoisia peruskysymyksiä hyvästä ja pahasta ja oikeasta ja väärästä. Tässä kirjassa myös kerrotaan ihmisestä, joka on päätynyt vankilaan puiden takia. Sitaatti kuuluu niiden ja liian suuren rakkauden, jota tuntee niitä kohtaan. Tässä on paljon niin kuin isoa moraalista pohdintaa, esimerkiksi myös siitä, että miten puiden puolustajat myös käydessään sitä taistelua syyllistyy myös itse rikoksiin. Millaisena sä koit, Sari Karhulahti, tämän kirjan arvomaailman?
No, kyllä se pakotti miettimään sitä, että mikä oikeus meillä ihmisillä on julistautua luomakunnan herroiksi ja käyttää kaikkea muuta elävää ja kuolluttakin luontoa hyväksemme. Ja myöskin sitten tämä, mistä puhuit, että miten pitkälle voi mennä sitten yrittäessään suojella luontoa. Mm. Ja mun henkilökohtainen näkemys on se, että lakeja pitää kuitenkin niin kuin aina kunnioittaa. Mutta toisaalta jollain tavalla kuitenkin niin kuin ymmärrän myöskin näitä Powersin kuvaamia ihmisiä. Ja sehän on tosi mielenkiintoista, että nämä kirjan kaikki keskeiset tapahtumat, että nehän on tosi vankasti todellisuuspohjaisia, että 1990-luvulla Amerikassa käytiin suorastaan tällaisia metsäsotia, kun siellä kovaa vauhtia hakattiin näitä viimeisiä luonnonmetsiä ja sitten aktivistit ryhtyi sitten toimiin ja yritti pelastaa ne. Ja siellä sitten syyllistyttiin sitten laittomuksiin puolin ja toisin, että sekä virkavalta, poliisit että aktivistit niin tekivät paljon sellaista, että kun tosiaan luki tästä kirjasta, että ahaa, tällaista ja tällaista tässä nyt on, ja sitten rupesi tutkimaan niitä taustoja ja huomasi, että hei, että nämä on ihan oikeasti kaikki tapahtunut todellakin tällä tavalla, että ihmisten silmiin on ruiskutettu polttavaa nestettä ja helikopterilla ollaan hätytetty punapuuhun kiivenneitä ihmisiä, niin kyllä se aika karmaisevalta tuntui.
Tässä kirjassa on myös tämmöinen lause, seutu näyttää sairaan eläimen kyljeltä, joka on ajeltu paljaaksi leikkausta valmisteltaessa. Tämä kirjahan sai siis ainakin minut miettimään myös suomalaista luontoa ja avohakkuita, josta on ollut viime aikoinakin ja on säännöllisesti paljon keskustelua. Sä käänsit tätä lähellä suomalaista luontoa, tätä Ikipuut-romaania. Ajattelit sä suomalaista luontoa kääntäessäsi vai olitko siellä Amerikan metsissä?
Kyllä mä ajattelin paljon myöskin suomalaista luontoa, että mä oon syntynyt ja kasvanut metsän laidassa ja isäni on tehnyt paljon metsätöitä ja mä muistan sieltä lapsuudestani pihkan tuoksun sateenkasteleman metsän tuoksun. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin kävin paljon metsälenkeillä, kun käänsin tätä. Ja eihän meilläkään juurikaan ole enää jäljellä näitä ikimetsiä. Että kaikki on sitten tällaisia talousmetsiä suunnilleen. Että se kuva, mikä meillä on metsistä, niin se on oikeasti talousmetsää. Että aika harvat meistä on käynyt jossain ihan luonnontilaisessa. Että en ole metsähoidon asiantuntija, enkä tosiaankaan kyllä osaa sanoa, että mitkä metsänhoitomenetelmät olisi parhaita, mutta kyllä meilläkin varmasti jatkossakin käydään aika paljon keskustelua siitä, että mikä on fiksua ja mikä ei.
Jotenkin nyt, kun me ollaan keskusteltu tästä kirjasta, ja tämä oli tosi voimakas lukukokemus myös, ja huomaan, että se on ollut sinulle voimakas myös lukukokemus, niin tuli yhtäkkiä mieleen vaan, että oliko tässä kirjassa jotain asiaa, josta sä et olisi pitänyt?
No ei, eipä oikeastaan. Siis olihan se niin kuin näännyttävä työtehtävä ja siihen meni 9 kuukautta elämästä niin. Ja juurikaan ei niin kuin vapaapäiviä ehtinyt sitten pitää. Mutta kun tämä oli mulle vaan niin tärkeä ja niin rakas kirja, että sillä millään ei sitten ollut väliä. Ja mä muistan oikeasti sen hetken, kun mä aloin lukemaan tätä ja mä sitten niin kuin tajusin, että millainen kirja mulla on käsissä, niin ne kädet alkoi täristä. Että tässä on se kirja, jota mä oon niin kuin odottanut oikeastaan koko urani ajan tai ehkä koko elämäni ajan. Että tästä löysi niin paljon kaikkea sitä, mitä omassa pienessä päässä on liikkunut. Että tässä se oli kansien välissä. Että kyllä tämä vaikutti muuhun aivan valtavan voimakkaasti. Liikutti kerran toisensa jälkeen kyyneliin.
Sä oot, Sari Karhulahti, suomentanut ammatiksesi englanninkielistä kirjallisuutta, laskeskelin, että melkein 25 vuotta, ja sitten oot myös suomentanut afrikkalaista nykykirjallisuutta. Ja tuli esille jo, että olet tätä kirjaa aikaisemminkin jo suomentanut Richard Powersia. Sä oot saanut paljon asioita valmiiksi elämässäsi. Minkälainen päivä se oli, kun sait Ikipuut-romaanin valmiiksi?
Lähinnä oli sellainen pöllämystynyt ja epäuskoinen olo, että sainko mä oikeasti tämän kirjan käännettyä, koska niin vaikea se kyllä todellakin oli, että sitä ihan viimeiseen asti joutui niin kuin viilaamaan ja pohtimaan ja miettimään, että mitä tässä nyt oikein sanotaan ja tavoitinko mä nyt sitten sen ajatuksen tässä. Mutta aika usein tuntuu siltä, että kun kääntää, niin sitä jotenkin vaan löytää itsestään ihan uusia voimavaroja, joiden ei tiennyt olevan olemassakaan, ja jostain aivojen sopukoista nousee asioita, joita sitten jälkikäteen ihmettelee, että mistä tämäkin sana ja mistä tämäkin ilmaisu oikein on peräsi, kun ei niin kuin aktiivisesti kuitenkaan puheessaan käytä läheskään kaikkea sitä, mitä sitten tulee kirjaan laittaneeksi, mutta nehän tulee sieltä sitten inspiroivasta alkutekstistä.
Mm. Mikä on niin kuin semmoinen tärkein jälki, minkä Ikipuiden suomentaminen jätti suhun?
No musta tuntuu, että mä kannan tätä kirjaa sydämessäni ihan elämäni loppuun saakka. Ja mä toivon, että jos mut jostain muistetaan vähän aikaan, että se olisi tämä kirja. Tämä muutti kokonaan sen tavan, jolla mä katson maailmaa. Ja se kannustaa jatkossakin pyrkiin pienin askelin kohti semmoista entistä ekologisempaa elämää, jotta niillekin, jotka tulee mun jälkeen, jäisi mahdollisimman paljon hyvää ja kaunista. Ja mun mielestä kirjan tärkein viesti on se, että kun meille ihmisille on kerran annettu järki ja omatunto, niin meidän pitäisi toimia veljeyden hengessä kaikkia elollisia olentoja kohtaan, ei pelkästään toisia ihmisiä kohtaan. Ja sen ajatuksen mä pidän varmasti mielessä aina.